Takže vítejte na biblické hodině. Probíráme proroka Ozeáše, což možná na první čtení se zdá poměrně složitý text, ale myslím si, že jsme už na tom objevili spoustu zajímavých myšlenek, které tam jsou, a snad vám to něco dalo. A tentokrát by to bylo vlastně poslední setkání, protože pak už budou prázdniny, tak jsem si říkal, že i když nám zbývají poslední 4 kapitoly, takže spíš z toho vyberu jenom pár myšlenek, jako, a nebudu to číst verš po verši, tak jak jsme to dělali, že bych vzal jenom to, co je tam jako zajímavého, nebo to, co mě tam v tom nejvíc oslovuje, protože bychom to asi nestihli úplně celý, potřeboval bych tak 2 hodiny, aby jsme mohli mluvit o těch vlastně tolika kapitulách. Oni jsou sice krátký, ale přesto tam je spousta jako hodně zajímavých myšlenek, a aby se mohli vysvětlit, tak to chvilku vždycky trvá. Takže pojďme začít tím, že přečteme si z 10. kapitoly Ozeáše od 1. verše. Já si to najdu v tomhle a pustíme se v to. Tak. Takže 10. kapitola Ozeáš. Izrael je rozbujelá réva, která vydává hojné ovoce. Čím více měl ovoce, tím více nadělal oltářům, čím více se nařelo jeho zemi, tím více dávali do pořádku posvátné sloupy. Jejich srdce je rozdělené, nyní ponesou vinu. Jestli si vzpomínáte, tak minule jsme mluvili o tom, že vlastně tam bylo o tom fíkovníku, a mluvili jsme i z Nového zákona o tom fíkovníku, že ten fíkovník vlastně Ježíš, že na tom fíkovníku žádné ovoce nenalezl. A tak ho proto proklel, a to, ten fíkovník je obrazem toho Izraele. Vlastně, když Bůh nenalézá žádné ovoce, takže ho musí proklít, že tam vlastně mu nic jiného nezbývalo, než proklít ten národ. A vlastně takže tam bylo řečeno, že vlastně nenesl žádné ovoce. A teď je zajímavý paradox, protože teď je na začátku té 10. kapitoly a vlastně to rozdělení těch kapitol normálně v té Biblii vlastně bylo až dodatečně. Takže vlastně bychom to měli číst jako jeden celek. Tam bylo, že Izrael je jako rozbujelá réva, která vydává hojné ovoce. Takže jakoby protimluv, když to vemete proti tomu, když předtím bylo řečeno, vy jste jako fíkovník, který je bez jakýchkoliv plodů. A teďka, že vlastně vydává ovoce. A tady, já myslím, že to není protimluv, ale že to je spíš jako, že na jedné straně nevydává to dobré ovoce, ale že na druhé straně vydává to špatné ovoce. Že nějaké ovoce má, ale že je vlastně špatné. A že to je to ovoce je to, že si nadělal to množství těch oltářů, že si nadělal to množství jako těch věcí, které vůbec nejsou dobrý. A to je to jeho ovoce. To je to něco, co vlastně jako že každé učení a každá věc se pozná podle svého ovoce. Takže i tyhle z toho starého zákona vlastně Izraelci, tak vlastně nepřinášeli to správné ovoce. A o ovoci je poměrně hodně psáno i v Novém zákoně, když si vezmete třeba, kolikrát je tam napsáno slovo jděte, třeba jděte ke všem národům, tak třeba tohleto, to slovo jděte je v Novém zákoně použito jenom 27krát. Naproti tomu ten výraz, aby jsme nesli ovoce, nebo v nějaké souvislosti o ovoci, je 47krát. Takže už jenom tohle je poměrně zajímavý, jakože máme nést ovoce a tak dále. A určitě znáte asi ten nejznámější verš s Galackým z 5. kapitoly. Já bych ho možná přečetl, protože to je to ovoce, které máme nést. Já to najdu. A to je to, co Bůh hledá. Totiž Bůh hledá na nás to dobré ovoce. Jako to hledal na těch Izraelcích, tak to hledá i na nás, jestli neseme ovoce. Ovocem ducha je však láska, radost, trpělivost, Laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Že vlastně tohle je něco, co Bůh hledá. Potom, jako se ptá, neseš ovoce? A když vlastně máme nést to ovoce, tak to je to ovoce tohleto. Aby na nás byla vidět ta láska, byla na nás vidět radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. To je něco, co vlastně se nezměnilo, ať už to je ve starým nebo novým zákoně. Je to pořád stejný, že Bůh tohleto vyhledává, tak jako to vyhledával na nich, že vlastně říkal o nich, vydávají hodně ovoce, ale toho ovoce je špatné. To ovocem jejich bylo to, že když se jim dařilo, takže stavěli víc těch oltářů, že dělali víc ještě horší vlastně věci. A nebylo tam to ovoce, který je před Bohem to správný ovoce. Takže to je jenom jeden takový verš. Já jsem měl ještě, jsem zpracoval celou studii o tom ovoci, ale úspěšně jsem ji nechal doma. Takže možná dobře pro vás, že můžeme taky se dostat k jiným věcem. Ale kdyby to někoho zajímalo, tak zase může to poskytnout, dobře, tak ti to pak půjčím. Jako o tom, co vlastně i ve starým, i v novým zákoně, že třeba tam máte, jenom úplně zmíním pár věcí, třeba ve starým zákoně, ovoce rtů tam je častokrát. Nebo ovoce spravedlnosti, neste ovoce spravedlnosti. A je to i v novým zákoně. Je zajímavé, že tyhle ty obraty se nemění, ať už je to ve starým nebo v novým zákoně. Že to je hodně podobný. Neste ovoce svých rtů. Jako to znamená, že náš jazyk má být proměněn, že vlastně to, co říkáme, protože Ježíš to i sám říká, že vlastně nás neznečišťuje to, co do našeho těla vchází, ale to, co z něj vychází. Že vlastně to, co mluvíme, to, jak myslíme, to, co říkáme, to je to vlastně to, co nás může znečistit. A v tomhle máme nést to ovoce, že vlastně, když mluvíme s druhými, že by to mělo, jak říká písmo, dát milost tomu posluchači. To znamená dát mu něco, to, co i když mu třeba řekneme pravdu, tak mu říct tak, aby to mohl umíst, aby mu to dalo milost, aby mu to dalo něco, co je to jako dobrý. Protože i ta pravda se dá říct velmi tvrdě. I ďábel říká pravdu, ale říká ji tak, že vlastně člověk ji nemůže přijmout. Protože jo, ta pravda, jedna stránka je pravda, ale druhá stránka je to, jestli tu pravdu řekneme způsobem, kterým by to řekl Bůh. Podobně, to znamená ty proměněný ústa, tak aby to bylo něco, co jakoby přináší to ovoce. A to je to ovoce rtů. Tak to je jenom úplně kratince toho, co je vlastně to ovoce. Tak, pojďme dál. Už minule a předminule, mnohokrát jsme to zmiňovali, tak je třeba právě v té 10. kapitole, tam je 12. verš, přečtu. Zasédejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte si úhor, je čas hledat Hospodina, dokud nepřijde a nezavlaží vás spravedlností. Už jsme mluvili o tom principu té sedby a sklizně, jak je důležitý. A tady je právě ukázaný příklad toho, když něco zasíváme dobrého, že to přinese tu úrodu. Tady je totiž řečeno, zasevejte pro spravedlnost a budete sklízet milosrdenství. Takže jako, že jo, my tu spravedlnost, ta naše spravedlnost není z nás, ale je z toho, že vlastně Bůh nás ospravedlnil. On je spravedlivý a my můžeme přijmout tu jeho spravedlnost. A když přijímáme tu jeho spravedlnost a když prostě jako i my jsme, jakoby, abych to možná totiž i to slovo, nechci to rozebírat příliš, ale to slovo spravedlnost, dalo by to taky se mluvit o tom, že to je vlastně pravdivost. Jo? A takže vlastně zasevejte pravdu, taky by se dalo říct, zasevejte pravdu a budete sklízet milosrdenství, že vlastně budeme opravdoví, pravdiví, jako, a potom budeme sklízet to milosrdenství. Taková ta upřímnost vlastně, že to souvisí s tím slovem, jak je to řečeno, je čas hledat Hospodina, dokud nepřijde a nezavlaží vás spravedlnosti. Že vlastně nám stačí jenom hledat Boha, A jakoby ta Boží spravedlnost přijde. Že jenom to potřebujeme, protože my ani sami nedokážeme být spravedliví, pravdiví, opravdoví, upřímní, že nám to moc nejde. Ale v Bohu, v Kristu to možný je, že vlastně v něm, a když ho hledáme, tak vlastně nás jakoby, tak jakoby jsme zasívali pro spravedlnost. A budeme sklízet to milosrdenství. Zajímavý obrat, který v tom vidím. Tak, a teď se dostáváme k té 11. kapitole. A tu 11. kapitolu, říkám, vy tak jsem opravdu jenom maličko z toho, z té 10. Vidíte, vzali jsme ji hodně rychle. A 11. kapitola, že jestli máme se dobrat až ke 14., tak musím jít takhle. Tak je vlastně takový druhý, nebo řekl bych, že ano, takový druhý vrchol té knihy. Ten první, to jsem mluvil o tom, že Ježíš vlastně cituje dvakrát to místo, to samé na dvou různých místech, a to je to milosrdenství chci a ne oběť. A tady je v téhleté kapitole zase jsou dvě místa, které Ježíš vlastně použil. Jedno, nebo Ježíš přímo ne, ale je v Matoušově evangeliu vlastně citovaný tyhle ty dvě místa. A teď já vám to tady přečtu a rozeberu trošku. Ozeáš 11.1. Když byl Izrael mládencem, zamiloval jsem si ho, z Egypta jsem povolal svého syna. Čím víc jsem je volal, tím víc ode mě odcházeli. Obětovali bálům a pálili oběti modlám. Já jsem učil Efraima chodit, bral jsem ho na své paže, ale nepoznali, že já jsem je uzdravil. Táhl jsem je lidskými provazy, pouty lásky. Byl jsem pro ně jako ten, kdo nadlehčuje jejich jho. Kdo nadlehčuje jho na jejich čelistech. Nakláněl jsem se k ním a krmil je. Ne, navrátí se do egyptské země, a jejich králem bude Asýrie, protože odmítli se obrátit. Tak, teď to trošku vysvětlím, že je to opravdu poměrně zajímavé místo. Nevím, jestli si vybavíte, kde je třeba tohleto citované, jestli něco z toho byste řekli, co tam je jako citovaného v Novém zákoně. Vzpomenete si? Ano, ano, přesně tak. To je vlastně, když Ježíš vlastně byl povolaný zpátky do Egypta, on byl vlastně utekl před Herodem, utekli do Egypta, tak potom tam je řečeno, povolala jsem z Egypta, jsem povolala svého syna, aby se naplnilo písmo. To je hnedka na začátku Matoušova evangelia, tuším, že v druhý kapitole. Tak to je jedno takovéhle místo. Ale já bych to rozebral trošičku, protože je to docela zvláštní a je to možná až překvapivý, jak to Matouš vlastně vysvětluje. Protože totiž ten kontext a to, o čem tady to je řečeno, je úplně o něčem jiným. Jakoby se zdá. Se zdá, protože tam je, když Izrael byl mládencem, zamiloval jsem si ho, z Egypta jsem povolal svého syna. Co je tady míněno? To je vlastně to, že Bůh tady říká, že Izrael, to znamená ale míněno jako národ, jako celý Izrael, když byl ještě mladý, když vznikal ten národ, byl ještě mládencem, tak si ho zamiloval a povolal z Egypta. Jo? To znamená, že oni byli jako otroci v tom Egyptě, prožívali tam těžkosti a Bůh je povolal, jakoby povolal svýho syna. To znamená, jinými slovy, tady Bůh říká, já jsem Izraeli otcem. To je hodně zajímavé místo a není takovejhle míst v Bibli moc. Ve starém zákoně, kdy úplně jasně Bůh říká, já jsem váš otec. Ve starém zákoně, kdy jako přímo to takhle říká k Izraeli, já jsem otec Izraele, jo? Když to řeknu tak, myslím ta formulace toho, já jsem otec Izraele. A to je, proto se říká vlastně, že i ten Ozeáš je jakoby pátý evangelium, že vlastně tam je hodně o Boží lásce, hodně takových věcí, které Ježíš říká. A tady to právě je taky. Takže vlastně Bůh říká, já jsem byl otcem a jsem stále otcem Izraele. Ale zajímavý na tom je, Teď ale Bůh je Bůh a člověk je člověk. A jsou od sebe odlišní. A v tom smyslu, že když je syn, tak je stejného druhu jako otec. Ale Bůh je jiný než jako my. A jak je možný, že vlastně jako v tomhle smyslu tady říká, já jsem otcem. Rozumíte mi, jo? Že když máte třeba rybu, tak prostě z té ryby se vám neudělá obratlovec, jako to je trošku o evoluci, ale neudělá se vám to, protože z ryby vznikne pořád jenom ryba. Z člověka bude vždycky jenom člověk. A Bůh je Bůh. A tady ale říká, já jsem ale váš otec. A takže vlastně jako bere, já jsem na to četl různý výklady, že vlastně tím jako říká, já se ale připodobňuji k člověku. Tím, co říkám. Já vlastně tímhle tím výrokem jako by to beru tak, že jako jsem s váma, že jsem jedním z vás. A v tu chvíli najednou to dává smysl, že vlastně pak je to vlastně i o tom o Ježíši. Jo, najednou jako v tom vidíme to, že vlastně že tím naplněním toho, že jak Bůh říká, já jsem jedním z vás, je vlastně i to, že ten Ježíš přišel kvůli nám. Nevím, jestli rozumíte, ono je to trošku složitější. Rozumíte tomu, jak to myslím? Jo. A vlastně tam je i to slovo, tam je povolala jsem svého syna. A zase ta formulace, která je tady řečena, to povolal jsem svého syna, nebo taky zavolal, to znamená, nebo vyvolal, tak znamená vlastně jako výzva ke službě. To je vlastně, jakoby když někdo takhle, jak je to ve starým zákoně takhle bylo, tak takhle tímhle slovem vlastně se povolávali třeba proroci, jo, třeba povolal jsem takhle toho a toho proroka, jako, jo, tak prostě takhle to slovo znamená. A když tady je řečeno, povolal jsem si z Egypta svého syna a teď to myslím na Izrael, tak vlastně tím Bůh i taky myslí to, že vlastně když je vyvolil z Egypta, když je zavolal z toho Egypta, ty Izraelce, tak tím vlastně myslel i to, že budou pánu sloužit. Vlastně, jestli si vzpomínáte, tak to v té druhé Mojžíšové tam je, já jsem je povolal, aby mi v poušti sloužili. Aby mi sloužili na poušti, že tam je. Jo, aby mě tam slavili, jo, nebo je to v různých obměnách, v podstatě jinými slovy, aby mu sloužili. A proto je povolal. Proto povolal i nás, proto povolal každého křesťana, aby mu sloužil. Možná se to někomu nemusí i líbit, ale prostě Bůh povolal i ty Izraelce k tomu, aby mu sloužili. A ta služba byla v tom, že oni vším, co dělali, měli ukazovat, vlastně všem těm okolním národům, měli ukazovat, jaký je pravý Bůh. To byla jejich služba. Že vlastně Bůh nezamýšlel jenom to, že dá Izrael a ty ostatní národy prostě ty ho nezajímají, protože ty Izraelci byli takový, jako vemte se třeba proroka Jonáše, že jo, tam já nepůjdu. Mezi nějaký ty pohany, tam já nepůjdu, sedl na první loď, která jela úplně opačným směrem a mezi ty pohany já prostě nejdu. Ale Bůh ho stejně našel, protože on miloval i to Ninive, i prostě ty lidi, kteří nerozeznají mezi levou a pravou rukou, prostě nerozeznají dobro a zlo, ale on, protože jim chtěl i jim posloužit. A to byl úkol Izraele, že měli vlastně sloužit i v tom starém zákoně, i těm ostatním národům k tomu, aby taky poznali Boha, toho jediného pravého Boha. To byl jejich úkol. I to bylo jedno z těch ovocí, které měli přinášet. Vlastně měli dobře vlastně reprezentovat Boha. To je vlastně i rovnou i v přikázáních, že vlastně nezneužiješ jméno svého Boha, nevemeš jméno Boží nadarmo, ale to je ten hlavní význam tohoto přikázání je, že vlastně, že ho nezneužiješ, že mu neuděláš špatný jméno. Že vlastně to jméno Boží neponičíš, ale že budeš přinášet, jako, že budeš ukazovat takový, jaký Bůh je. A to oni nedělali, v tomhle tomto ovoce žádný nebylo. A to nejlepší ovoce v tomhle tom a to nejlepší, jak vlastně to skutečně je, jaký Bůh je, přinesl Ježíš. Ten přinesl to nejlepší ovoce, přinesl ten nejúžasnější pohled, jaký Bůh Otec vlastně je. A ty Izraelci měli vlastně tohle to dělat a nedělali. V tomto ovoce žádní nepřinášeli. Bůh si je zamiloval, už když byli na začátku, když vznikal ten národ. Ale vlastně nenacházel ani žádný ovoce. A proto posílá i ty proroky, proto poslal i toho Ozeáše. Protože pokud prostě se nezměnili, tak Bůh musel zasáhnout a poslat je do Asýrie. Protože jako to bylo vlastně důvod, jako Bůh je v tomhle tom nestranný. A když tam předtím vlastně ti lidi, ty Amorejci a tak dále, dělali špatné věci, tak je musel vyhnat. A stejně tak, když ty Izraelci dělali stejné věci, tak je taky musel vyhnat. Jako Bůh v tomhle tom je nestranný a musel je vlastně vyhnat. Musel jim říct, jestli se nezměníte, jestli nebudete činit pokání, tak prostě tak budu muset tohle udělat. A nechtěl. Už minule jsem mluvil o tom prokletí, že vlastně na ně dopadlo. A Bůh to nechtěl udělat, ale udělal to. A teďka vlastně, trošku jsem to možná řekl moc obšírně, ale vlastně Bůh si zamiloval jako otec, si zamilovává svoje dítě a povolává ho k tomu, aby pro něho přinesl něco dobrého. Tak takhle to zamýšlel Bůh s Izraelem. A oni to nenaplnili. Až opravdu ten Boží syn Ježíš to vlastně naplnil. A pak mi došlo, že to pak má tu logiku toho, proč to tam je napsaný vlastně i v tom novém zákoně. Z Egypta jsem si povolal svého syna. Že vlastně on ho povolal k té službě, povolal ho k tomu, aby naplnil to, co nebyli schopni naplnit ty Izraelci. Tak to je jenom vlastně ten jeden verš, už máme zase půl. Pardon, já se pak rozmluvím a to je potíž, no. Já nevím, jak to asi neumím říct stručně. Tak, ale čím víc jsem je volal, tím víc ode mě odcházeli. Obětovali bálům a pálili modlám. Já jsem učil Efraima chodit, bral jsem ho na své paže, ale nepoznali, že já jsem je uzdravil. To je hrozně taky zajímavý, ta formulace. Opět jsme pořád v tom pohledu, že Bůh je jako otec. A tam je Efraima, to je jeden z těch kmenů Izraela, že jo, to je jeden ze synů Josefových, tak vlastně ty Efraimci dělali ty nejhorší věci, už jsme tady o tom taky víckrát mluvili, vlastně ze všech těch kmenů prostě dělali ty nejhorší věci, ale on vlastně říká Bůh, ale přesto to je jako moje dítě a já jsem ho učil chodit, tak jako otec nebo matka, prostě rodiče učí svoje děti chodit, že je drží za ruku, nebo že jim pomáhá, i když se do něčeho zapletou, že spadnou třeba, tak jim pomůžou na nohy. A takhle to, protože to dítě má důvěru v ty rodiče, tak se jich pevně drží. A tak jde. A naučí se tím, jako být ty nohy stále pevnější a pevnější a pak už se naučí samo, jenom že se drží za něco a pak už nemusí ani žádnou tu nějaký opěrátko mít a chodí normálně. A takhle vlastně Bůh, jako ten obraz je krásný, že vlastně Bůh takhle i toho Efraima, i toho jakoby nejvíc neposlušný dítě, když to řeknu takhle, takhle bral na svoje paže, to znamená bral ho do náruče, učil ho chodit. Jo. Je to takový hezký obraz, jak Bůh jako s ním zamýšlel to dobrý, učil ho jakoby pořád. A tam je, ale nepoznali, že já jsem je uzdravil. Nepoznali. Že zase v tom vidíme tu Boží lítost, že nepoznali, jak Bůh k ním je, co s nimi chce dělat. A pak je tam zajímavý verš, ten další. Táhl jsem je lidskými provazy, pouty lásky, byl jsem pro ně jako ten, kdo nadlehčuje jeho na jejich čelistech, nakláněl jsem se k ním a krmil je. Tady je mluveno o Jihu, že jim nadlehčovalo jeho. Víme asi všichni, co to jeho je, že jo? Nemusím to vysvětlovat. Rozumíte všichni? Víte, co to je. Jo. Takže A zajímavý je, že v Novém zákoně zase je to, já to přečtu z toho Nového zákona, já to tady mám někde poznačený, jenom ho najít. V Matoušovi, zase je to v Matoušovi, který nejvíc se odkazuje i na toho Ozeáše, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne. Neboť jsem tichý a pokorný srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Ježíš tady říká, že vlastně, když přijmeme jeho břímě, jeho, to, co on nám klade, jako na naše bedra, takže to uneseme. To, co on nám klade, tak to uneseme. Že vždycky s tím nám pomůže. To, co je od Boha, to se vždycky dá uníst. Dá se to vyložit i tak, že to je vlastně, protože v té souvislosti, kde on tady mluví, tak to je o zákonu. Že vlastně ty Izraelci, jako v té době, z doby Pána Ježíše, oni, hlavně ty farizeové a tak dále, zrovna mluvili o tom, o té sobotě a tak dále, o různých těch věcech toho zákona. A vlastně on jim taky říkal, oni na vás nakládají věci, které ani sami nemůžou uníst, který sami ani nezvládnou. Ale to, co já nakládám, vlastně tak je lehké. Že vlastně to, co je i ten boží zákon, ta podstata zákona, tak vlastně není těžká. To je ten význam toho. Že vlastně to, co Ježíš dává, tak to není těžký. To, co, jaký jsou ty boží požadavky i na nás, to vlastně není těžký. Jenom je o tom rozhodnutí hledat Boha. Proto je tam i v tom Ozeáši tolikrát ty výzvy, jako hledejte mne, protože vlastně když člověk bude hledat Boha, tak potom vlastně i to břímě, který Bůh mu dává, i třeba ke službě, k tomu, aby jsme sloužili, tak je se dá uníst, tak se dá vlastně v té boží moci vlastně jít v tom dál. A tady je, že vlastně on říká v tom Ozeáši, já vám nadlehčuji toho. Já vám ho nadlehčuji. A tam je, táhl jsem je lidskými provazy, to je možná trošku takový obraz, jako by jsme byli svázaní, ale to jsou spíš ty provázky milování. Ono je to na více místech, i ve Starém zákoně. Mně se hrozně líbí ten příklad třeba, nevím, jestli to znáte, z Kazatele ve 4. kapitole od 9. verše. Tam je, že lépe je dvěma než jednomu, mají zajisté dobrý užitek z práce své, když že se zahřejí společně, že se můžou jako podporovat vzájemně. A tam na konci je to vlastně jakoby o manželství takový hodně, a na konci, a to je zajímavé slovo, také, jestliže dva ulehnou, bude jim teplo. Ale jak bude teplo jednomu, že se budou zahřívat, že to je lepší. A jestliže někdo přemůže jednoho, dva před ním obstojí. Trojitá šňůra se nesnadno přetrhne. Jako zní to divně, že jo? Ale to je právě to, že vlastně tady někdo vystupuje jakoby třetí ještě. Že tam je i ten trojpramenej provázek, že to lano nebo provázek je, a to je podle nějakých těch vědeckých i výzkumů, že tři provazy spojený dohromady zamotaný, že to je jako z hlediska pevnosti úplně to nejlepší, co může být. Když dáte čtyř pramenej, tak ten podíl jako toho, co musíte dát peněz do toho čtvrtého pramene, že už nemá takový význam, že nejefektivnější je ten přípravený provaz. A tady vlastně je řečeno, že jakoby tím třetím provazem je Bůh. Že vlastně je, jako je muž, žena v tom manželství, a třetí provaz je Bůh. Jo? Jako, který je doplňuje, nebo že ty dva, jako když jeden jakoby, že někdo přemůže jednoho, tak jsou ještě dva proti němu. Jako. Jo, že vlastně, že Bůh je prostředníkem v tom manželství, a tady je právě řečeno o tom lanu, o té šňůře, že se nesnadno přetrhne. A ještě zajímavější místo je právě v Izajáši. Já to, možná vám to teďka říkáte, proč o tom mluvím, ale já to pak dovysvětlím. Je, že pohleď, je to Izajáš 33:20, pohleď na Sion, město našich svátků, tvé oči uvidí Jeruzalém, klidný příbytek, stan, který se nepohne, jeho kolíky se nikdy nevytrhnou a žádný jeho provaz se nepřetrhne. Tady je vyobrazená církev jako stan, který prostě má zabudovaný ty kolíky, je roztažený ten stan, jako postavený a vlastně nic s ním nepohne. A když je jakákoliv bouře, tak ty kolíky ho drží k tomu, aby ten stan neodletěl. Že toho vlastně drží jako upevněný. Jo, ty lana vlastně a to, že je zapevněný vlastně v těch základech. A to je nádherný obraz toho, že takhle to Bůh dělá. Ne, že by nás svazoval, že by jsme byli svázaní a nemohli nic dělat, ale je jakoby taková ta kotva, nebo takovej ten provaz, který je takový to zajištění. Moje profese je stavařina, takže vlastně i když třeba děláme nějaké přístřešky na nějaký vchody a teďka třeba ty přístřešky jsou dlouhé, že jsou vyložené hodně na ten vchod, tak je hrozně těžký vlastně, protože tam vzniká velikánský moment a tak nejjednodušší a vlastně nejefektivnější, jak ten zabezpečit, je, že se udělají vlastně dvě lana takhle a zakotví se to do té stěny. A vlastně je to levný a je to i efektní, že to vypadá velice pěkně, takový ten zavěšený, nebo třeba i ty mosty, nějaký ty vysutý zavěšený mosty. A vlastně to vlastně zabezpečí tu stabilitu. To zabezpečí to, že to pevně stojí, že i ten stan je pevný, že i ten přístřešek je pevný, že prostě všechno tím zabezpečíte, takže je to úplně pevný. A tak tohle je to lano, který nám Bůh nabízí. Není to to svazovací, ale je to ten provázek milování, který nás vlastně zabezpečí v tom, aby nás ta bouře nezničila. Třeba i ta manželská bouře, kdy vlastně můžou stát i proti sobě ty manželé. Ale Bůh je jako ten, který tím provázkem jako to zakotví, vlastně když Bůh je v tom manželství, že to podrží. Že podrží ty lidi, aby to manželství obstálo. Nebo že podrží to společenství, aby to společenství obstálo, prostě protože on je ten, který je ta záruka, záštita toho, že jako to podrží. To jsou ty provázky. V tomhle jsou to ty provazy, které já vidím, který vlastně říká, táhl jsem tě lidskými provazy, pouty lásky. Byl jsem jako ten, kdo nadlehčuje jeho na jejich čelistech. Nakláněl jsem se k ním a krmil je. Pořád ještě se věnuju jenom takhle krátce tomuhle, ale ještě mi to stejně nedá. Zajímavý je, že mnoho těch vykladačů, který jsem si četl ty různý výklady k té 11. kapitole, tak tomu 4. verši říkají, že vlastně tak, jak je to napsáno, ten 4. verš, ta jeho druhá část, tak to vypadá, to nakláněl jsem se k ním, krmil je a nadlehčuje ho na jejich čelistech, nebo taky se to dá přeložit v ekumenické Bibli je, byl jsem tím, kdo nadnáší ho, které nosí naší, skláněl jsem se k ním, abych je nakrmil. Ale doslova by se to dalo určitým způsobem přeložit, já vám to přečtu, jako matka, která zvedá své dítě ke své tváři. Jo? Takže tady je obraz nejenom toho otce, jak jsme řekli, toho milujícího otce, ale tady je Bůh ještě jako obrazem milující matky, která krmí, která se sklání k tomu dítěti a která vlastně pozvedá to dítě k sobě, ke své tváři. Jo? Takhle by se to dalo ještě tak trochu přeložit. Což je jako, takže takhle, tohle je Boží myšlení. Takhle Bůh má myšlení o nás vlastně takhle měl i s těmi, kteří ho neposlouchali. A proto posílá toho Ozeáše, aby tak jako laskavě je uvedl na tu správnou cestu. Ale oni si nedali říct, a víme, jak to skončilo, že opravdu byli odvedeni do té asyrské říše. Nedali si říct. Takže to je k tomuhle tomu. Jsme pořád v 11. kapitole. A pojďme tedy dál a pustíme se do 12. kapitoly. Já teď přemýšlím, jestli to Jestli to, ale jo, půjdeme do té 12. kapitoly, musíme rychle. Takže pojďme do 12. kapitoly, říkám, tam toho bylo ještě hodně, ale... A tam je zase opět další zajímavé místo, a to je o tom, že vlastně mluví o Izraeli, a teď já vám to přečtu, tak, Hospodin od 3. verše, Hospodin vede spor také s Judou. Teď mluví, to je zajímavé, nemluví o Izraeli teda, pardon, ale o judském království. V té době, to už jsem taky říkal, byly rozdělené Izraelské království a judské království. A je to zhruba nějakých několik let předtím, než Izraelci byli odvedeni do Asýrie, do Asyrské říše, ale Judejci ještě pořád i potom zůstávali vlastně ve své zemi. Víme, že v té době třeba Chizkijáš byl velmi dobrý král, je o něm řečeno, že byl stejný jako David, že dělal věci, které byly dobré. A takže Izraelci ještě dělali dobré věci a bylo to dobré. A tady je řečeno, Hospodin vede spor také s Judou. Navštíví Jakoba s trestem za jeho cesty a odplatí mu podle jeho činu. V lůně matky držel svého bratra za patu, v mužné síle zápasil s Bohem, zápasil s andělem a přemohl. Plakal a prosil o slitování, nalezl ho v Bételu a tam s námi mluvil. Hospodin je Bohem zástupu, Hospodin je jeho jméno. Proto se ty navrať ke svému Bohu, zachovej milosrdenství a právo, ustavičně čekej na Boha. Jo? Pořád je tam ta stejná vlastně výzva. Hledej Boha, čekej na Boha. Je to hodně podobné. A tady se mluví o Jákobovi, protože Jákob je vlastně ten, kdo založil tu dynastii těch Izraelců, dalo by se říct, protože on měl těch 12 synů a Bůh ho přejmenoval na Izrael, což znamená doslova Bůh zápasí, protože on zápasil s Bohem a vlastně přejmenoval ho a od té doby, jako je takovým tím patriarchou, že a z toho vzniká těch 12 pokolení a to jsou právě ti Izraelci, kteří potom vyšli z toho Egypta a tak dále. A ten příběh je zajímavý v tom, že vlastně on chtěl se vrátit vlastně do toho místa, kde žil jeho bratr Ezau, chtěl ho navštívit a se svojí už celkem početnou rodinou se vrací zpátky ten Jákob v té době, to je vlastně hned v první knize Mojžíšově a jde a ví, že mu hrozí to, že ten jeho bratr ho může zabít. A ví, že je to velký problém a tak hledá Boha celým srdcem, celou noc a ví, že jako jestli mu Bůh nepožehná, tak je po něm. Protože prostě se toho bratra bál, nevěděl, do čeho jde, nevěděl, co bude. A chtěl si vyprosit to požehnání. Prostě, že jo, jako dal do toho veškerou svoji sílu, veškerou svoji energii, vložil do toho, že chtěl hledat Boha, že chtěl, aby mu Bůh požehnal. A v tom se tam objevil postava a to je zajímavé, že vlastně tady je to už i samo je to v rozporu, protože tady je řečeno, že on zápasil s Bohem a hned další verši je zápasil s andělem. Tak kdo to byl? Byl to Bůh nebo to byl anděl? Je to hrozně zvláštní, já nemám čas se tomu věnovat, už je skoro 3/4, ale vlastně já věřím tomu, že to byl Ježíš, s kým mluvil. To byl Ježíš, s kým zápasil. Protože ve starém zákoně je právě Ježíš nazývaný hebrejským Malaki Ahve, neboli Hospodinův anděl. Anděl Hospodinův, aby byl přesnější. Anděl Hospodinův. To spojení, tam, kde si přečtete ve starém zákoně, vždycky Malaki Ahve, neboli anděl Hospodinův, Hospodinův anděl, tak to je s největší pravděpodobností o Ježíši. Tak to je Ježíš. Takhle se zjevil lidem. Takhle se zjevil třeba Hagar. A ona říká, ona pak neříká, no to byl anděl, ale ona říká, viděla jsem Boha. Stejně tak Abraham vlastně, když se setkal s těmi třemi muži, tak tam je, že vlastně ty dva odešli do té Sodomy, ale jeden tam zůstal. Kdo to byl? A pak ho nazývá panovníkem, Bohem. Mluví s ním a smlouvá, kolik lidí teda, aby bylo to město zachráněno. A to byl Ježíš. Já jsem o tom přesvědčený, že to je Boží syn. A stejně tak vlastně tady ten Jakob bojoval tak s Bohem, že Bůh úplně viděl, jak tak moc chtěl a jak moc toužil po Bohu, že se mu Ježíš úplně zjevil. A to je pro mě nádherný v tom, že když budeme zápasit a volat i za věci, a on nevolal, jako jemu šlo o život, on jako v tuhle chvíli to mohlo být až sobecké, že nebylo to jako nějaké, jako, a jemu šlo o tu rodinu, jistě šlo mu to o ty věci svoje vlastní. A vlastně to, jak hledal Boha, vypůsobilo to, že měl zjevení, že Ježíš tam byl přímo. Že viděl Ježíše. Že viděl Ježíše jako skutečně. A to je něco, co jako si myslím, že když církev takhle bude zápasit na modlitbách, tak bude volat k Bohu, že to zjevení Krista, takovou tu boží blízkost, bude mnohem větší. Že bude mnohem větší a že budeme prožívat úžasné věci. A že tak jako ten Jákob to prožil a jako zápasil s Bohem, tak to my můžeme prožívat, když se přiblížíme Bohu. Když budeme jakoby zápasit o to, že jestli nám nepožehnáš, jestli nepožehnáš České republice, tak zahyneme. Prostě Bože dej. Tak jako někteří ty, jako ty, kteří začali třeba nějaký probuzení v nějakém místě, tak říkali, Bože, dej probuzení, jako, nebo ať radši umřeme. Prostě takový úplně, až možná bychom řekli násilí na Boha, nebo jako vlastně taky to bylo určitě násilí, nebo tam je, že s ním zápasil a to tak, že nakonec vlastně měl problém s tou kyčlí. Takže, že ji měl vymknutou. Takže, jako, vlastně to byl určitý zápas. To byl zápas o to, aby o to požehnání. A co potom dělal ten Ezau? Ten Ezau říkal, teď já mám všeho dost, bratře. Objali se, plakali a jako vlastně nic mu neudělal. Nic mu neudělal a bylo to úplně v pohodě. Prožil to, že Bůh se ho zastal. Prožil to, že měl to požehnání vlastně od Boha. Ale kdyby se nemodlil, kdyby tam nebyla ta usilovná modlitba, tak to neprožije. Neprožije ten zlom. Možná, že by ho nezabil ten Ezau svého bratra, ale možná, že by jako měli problém. A že by byli pořád ve sporu. Takže tohle je obraz toho, po čem Bůh touží velice. A k čemu volal ty Izraelce, a k čemu volá i nás v 21. století. A to je to, aby jsme hledali Boha. Aby jsme ustavičně čekali na Boha. V té dnešní uchvátané době je tohle něco, co si myslím, že potřebujeme stejně jako ty Izraelce. Se prostě hledat Boha. A tak, musíme ho nemohem, tak to jenom tomhle z tomu. Tak, a na konci úplně, já přejdu úplně do 14. kapitoly, už mi nezbyde nic jiného, protože už je hrozně moc. Tak, a vlastně zhrnutí toho, co ten Ozeáš chtěl říct těm Izraelcům. Ještě podotýkám, že Ozeáš, to jméno Ozeáš, neboli Hošea, znamená vlastně spása. Takže on jim byl poslán proto, aby je zachránil. Aby jim dal ještě, a nejenom jemu, třeba ještě Amos, a ještě jiní proroci přišli, aby je vyburcovali ještě k tomu, aby nemusel ten národ být zničený, aby nemusel jít do otroctví. A vlastně na konci je takové zhrnutí, poslední verš téhle z té knihy je řečeno. Kdo je moudrý, ať těmto věcem porozumí. Kdo rozumný, ať je pozná. Neboť Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví po nich půjdou, ale sporní na nich klopítno. Kdo je rozumný, ať to pozná. Že vlastně jsme jako nabádání k tomu, aby jsme byli moudří. A ta moudrost je v tom, že zachováme Boží slovo. že budeme číst Boží slovo, že se budeme snažit mu porozumět. A pak nejenom, že mu porozumíme a řekneme si, jako ten člověk v tom zrcadle, no dobrý, hezký, a odejde, ale že vlastně to přijmeme pro svůj život a budeme to tak dělat. A to nám dá tu rozumnost. To nám dá tu rozumnost a budeme po těch přímých cestách a nebudeme klopítat. Budeme jako ti spravedliví, kteří půjdou po těch správných cestách. Takže to jenom úplný závěr, protože opravdu už je takhle. Je to výzva. Já myslím, že ten Ozeáš má mnoho výzev. Mnoho výzev, které jsou výzva k navrácení, obrácení, výzva k pokání, výzva k tomu, aby jsme hledali Boha, výzva k tomu, aby jsme rozsévali to správné. A mnoho těch výzev, o kterých jsem mluvil, aby jsme dělali spíše to milosrdenství a než to obě. Je tam mnoho takovýhle výzev, který můžeme přijmout pro svůj život. A neznamená to, že je to něco starého, odleželého, prostě co už nás se vůbec netýká. Já myslím, že nás se ten boží principy týkají z celého starého zákona. Že to je samozřejmě, že neplatí pro nás určitý, jakoby to ta liturgie neplatí pro nás určitý, jakoby ty kněžský jako věci, ale platí pro nás ten boží princip, který Bůh se nemění, takže platí i pro nás. O tom jsem přesvědčený, protože je potvrzený i v tom novém zákoně. A o tělech, o kterých jsem mluvil dneska, tak ty jistě platí stále. Takže v něm můžeme odpočívat. V něm můžeme odpočívat, protože on nadnáší to naše jeho. On to nadnáší jako ta maminka, která pozvedne to svoje dítě, že to je ještě trošku jiný obraz, než to říká Ježíš, ale myslím si, že Ježíš znal tenhle o tom jihu, to znal i z toho starého zákona. Takže mu to muselo vlastně rezonovat v srdci. A proto to i řekl takhle, jako, že vlastně Ježíš je ten, který nám to ulehčuje. A v něm vlastně ten život je prostě vlastně jednoduchý, i když je těžký v tom, že každý den máme nějaký výzvy. Ale v Kristu jakákoliv výzva, jakákoliv věc těžká se dá překonat. Když jsme v Kristu, když jsme v něm zakotveni, když hledáme jeho tvář, tak jsme schopni to překonat. A to je výzva toho Ozeáše, kterou jsem se snažil vám předat, nakolik dobře nebo špatně, to už je na vás, to nevím. Takže tím právě končíme. A já jsem skončil, a teď je to na vás, jestli máte nějaký dovětek nebo něco. Vím, že jsem ty poslední kapitoly vzal hodně letem světem, vím, uznávám, ale příště už to být nemůže, protože máme ten English Camp a pak jsou prázdniny, takže jsme to už skončili. Takže takhle, tak teďka řekněte vy, jestli máte něco.